გამარჯობა, 1995-ზე მოგესალმება გადაცემა რადიო ბაქანი და ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. ყოველ კვირა დღეს რადიო აჭარის ეთერში 13:30-ზე და განმეორებით იმავე დღეს 21:30-ზე გიამბობთ კვირის განმავლობაში მომხდარ კულტურულ სიახლეებზე. სამწუხაროდ კვირიდან კვირამდე სულ უფრო მეტი კულტურული ღონისძიება ქვრება, ან უქმდება ჩვენთვის კარგად ნაცნობი მიზეზების გამო. მართალია სიტუაცია სულ უფრო მძიმდება და ამაზე მედია ბევრს გვესაუბრება, ასე რომ შევესწრები პოზიტიურად შევხედოთ მსოფლიოში მომხდარ ამბებს. პოზიტივის დაჭერა შეიძლება იმ ფაქტში, რომ მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებმა ონლაინ სივრცეში გაასაჯაროვეს ლექციები და კურსები. უამრავ შანსი ჩნდება მივიღოთ განათლება, ან უბრალოდ გავიგოთ ახალი და საინტერესო. მსოფლიო კულტურის განძის აღმოჩენამდე მხოლოდ ერთი კლიკი, ანუ თითის დაჭერა გვაშორებს. ყველაფერი ონლაინ ცდომაშია. თეატრებმა, მუზეუმებმა, ფილარმონიებმა, ბიბლიოთეკებმა, რა ვიცი, ყველამ გააღო ონლაინ კარი. სოციალურ ქსელებში ლაივ კონცერტები, ჩვენებები იმართება. თუ კანის ფესტივალი გადაიდო, ჟენევის კინოფესტივალზე კინოჩვენებები და დაჯილდოება ონლაინ ჩატარდა. იმის თქმა მინდა, რომ დიდი არჩევანი გვაქვს ჩვენი სურვილები გემუნების მიხედვით დავიკმაყოფილოთ სახლიდან გაუსვლელად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. პლუს დისტანციური მუშაობის საშუალებაც მოგვეცა ბევრ ჩვენგანს. ეს თემა მინდა ცოტა განვავრცო და აქაც თავისი პლუსები გამოვკვეთოთ. მსოფლიო ახალი თამაშის წესებს იღებს და მასიურად ხდება მანამდე უცხო და წარმოუდგენელი წესების დანერგვა. პრეცედენტული ბევრი რამ გახდა, მათ შორის დისტანციური მუშაობის მცდელობაც. ეს ახალ მოდელს გვთავაზობს და საინტერესოა, როგორ მოხდება მხარის აბმა. ნენელა შევაბიჯეთ იმ ეპოქაში, სადაც ტექნოლოგიები იძლევა იმის საშუალებას, რომ სახლიდან ან სხვა სივრციდან შევძლოთ შევასრულოთ ჩვენზე დაკისრებული სამსახურეობრივი მოვალეობები. ეს მოდელი ჯერ სატესტო რეჟიმშია და მსოფლიო აკვირდება ამ საინტერესო ტენდენციას. რა თქმა უნდა, ეს დროებითია და არსებობს სამსახურები, რომლებიც დისტანციურად არ სრულდება. და ამის უამრავი მაგალითია, თუმცა იმის გააზრება, რომ დისტანციური მუშაობა შესაძლებელია და ხშირ შემთხვევაში გამართლებულიც კი აქამდე არ მომხდარა. რამდენიმე კვლევაც არის ჩატარებული დისტანციური მუშაობის პლუსებზე და პროდუქტიულობაზე. როგორც ყველაფერში, მედალს ორი მხარე აქვს და ამ შემთხვევაშიც ასეა. მაგალითად იმას, რომ ერთ-ერთ ოთახში მომუშავე ადამიანები უფრო კრეატიულად და სწრაფად უმკლავდებიან კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტას, ამას კვლევები არ სჭირდება. კრეატიულობა და პრობლემების გადაწყვეტის შანსი მეტია, როცა რამდენიმე ადამიანი მუშაობს ერთად, ერთ სივრცეში, მაგალითად რომელიმე ორგანიზაციის ოფისში. ნათელია, რომ ახალი მოცემულობა არის დროებითი და ამის მიზეზებიც დასახელდა, მაგრამ ის ფაქტი, რომ შესაძლებელია დისტანციურად მუშაობა, ეს ცალსახად პოზიტიურია. მაგალითად, ახალშობილის მშობლებისთვის, რომლებსაც ჩვილთან დიდი დროის და ენერგიის დახარჯვა უწევთ. შიშმო პირებისთვის, საქართველოში განსაკუთრებით მეტყვეთეს მაშინ, როდესაც ხშირად ოფისები და სამუშაო სივრცეები არ არის ამ ადამიანებისთვის ადაპტირებული და მორგებული. ორსულებისთვის, გრიპების სეზონის დროს და ესეა თავისუფლად შეიძლება გაიზარდოს. საერთო ჯამში აზრი გასაგებია, დისტანციური მუშაობა შესაძლებელი და საჭიროა სხვადასხვა გარემოებების დროს. სამწუხაროა, რომ ამის სწავლა და გამოცდა მოგვიწია ასეთ პირობებში, მაგრამ დავინახოთ აქაც პოზიტივი. 1995-ზე ისმენთ გადაცემას რადიო ბაქანი. ამავე ტალღაზე ისმენთ რადიო აჭარას. 17 მარტს ტონინო კუერას დაბადებიდან 100 წელი შესრულდა. სცენარისტი, პოეტი, მხატვარი, მწერალი, მაგრამ მაინც სცენარისტი და კინოს კაცი. იტალიელი კი იყო, მაგრამ ასევე იყო ქართველიც და მთელი მსოფლიოს კაცი. ბევრს არ ვისაუბრებ ტონინოზე, უბრალოდ ძალიან მოკლედ გავიხსენებ, რა უკეთებია. აკეთებდა ძირითადად კინოს, უფრო წერდა იმას, რასაც ხორცს ასხამდა: ფედერიკო ფელინი, მიქელანჯელო ანტონიონი, პიერ პაოლო პაზოლინი, ლუკინო ვისკონტი, ანდრეი ტარკოვსკი, თეო ანგელოპულოსი, სხვა ბევრი. იშვიათია სცენარისტი ეპოქის ამდენ რჩეულ რეჟისორთან რო ეთანამშრომლოს. ფილმების ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ. რთული ანტონის რეჟისორებთან მუშაობა, თან ეს რეჟისორები რადიკალურად განსხვავებული ხასიათებით და კინო აღქმით გამოირჩეოდნენ. მაგრამ ტონინო მოახერხა და მათი ფიქრები გაიგო და ქმნიდა სცენარებს, რომლებიც ცალკე აღებულიც იარსებებდა, იმდენად ინდივიდუალურობით იყო სავსე. ყველგან ამოიცნობდი ტონინო გუერას კალამს. საათობით უწევდა ფელინისთან, ანტონიონისთან მუშაობა და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, თითეულთან განსხვავებული იყო. ზოგთან იუმორით, ზოგთან კამათით და ასე შემდეგ. მან დაწერა სცენარი 100-ზე მეტი ფილმისთვის, რომელთაგან უამრავი კლასიკად იქცა. მიღებული აქვს როგორც კანის კინოფესტივალის ჯილდო, ასევე ამერიკის კინოაკადემიის ოსკარიც. საქართველოსთანაც განსაკუთრებული დამოკიდებულებები ჰქონდა. მეგობრობდა რეზო თაბუკაშვილთან, ჯაბო ამირეჯიბთან, გიორგი და ელდარ შენგელაიებთან, ფარაჯანოვთან, გიორგი დანელიასთან. ეს ორი უკანასკნელი გადაიკვეთა ერთ ისტორიაში. ერთხელ ბანაკში ყოფნის დროს ფარაჯანოვმა კეფირის ბოთლის თავსახურზე დახატა პუშკინის პორტრეტი, რომელიც 10 წლის შემდეგ ფედერიკო ფელინის ხელში მოხვდა. ფელინიმ ამ პორტრეტიდან გამოძერწა ვერცხლის მედალი, რომელიც მოგვიანებით რიმინის კინოფესტივალის მთავარ პრიზად დაამტკიცეს. ეს ჯილდო გიორგი დანელიასაც ერგო, რიმინიში ფელინისგან, ტონინო გუერას ხელით. გრანდე რეჯისტა დაუძახა მაშინ ტონინომ დანელიას. მოწონდა აქაურობა თავისი პლუსებით და მინუსებით. კრიტიკაც იცოდა მხოლოდ პირად საუბრებში ამბობენ. ბათუმის საავტორო კინოფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა წელს იტალიელი მწერლის, სცენარისტისა და პოეტის ტონინო გუერას სტუმრობა იქნება. სცენარისტს, რომელსაც ფელინის, ანტონიონის, ვისკონტის, ანგელოპულოსის და სხვა ცნობილი რეჟისორების ფილმებისთვის აქვს დაწერილი სცენარები, ბათუმის კინოფესტივალზე მსოფლიო კინემატოგრაფიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დააჯილდოვებენ. ასე იხსნებოდა ერთ-ერთი სტატია 2012 წელს. თითქმის ჩამოვიდა ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, მაგრამ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ მოახერხა. 92 წელს გარდაიცვალა იტალიაში. საავადმყოფოდან გაეწერა დაბადების დღის წინ, რათა თავისი ავტობიოგრაფიული წიგნის პრეზენტაციას დასწრებოდა. კარგი კაცი იყო ტონინო გუერა. 20 მარტს ოთარ ჭილაძის დაბადების დღე იყო. ერთ-ერთი გამორჩეული ქართველი ავტორი, რომლის კითხვისას უდიდეს სიამოვნებას ვხედავთ. არ მოყვები ბიოგრაფიებს და ისტორიებს, მოკლედ გეტყვით. ამბობენ, რომ ყველაზე ახლოს ნობელის პრემიასთან სწორედ ოთარ ჭილაძე იდგაო. ახლო კი არა და ხუთეულშიც მოხვდაო. რამდენიმე სხვა ქართულ ავტორზეც ვიტყვი, ვინც ლიტერატურულ ნობელთან ახლოს ჩაიარა. ნობელის პრემიის ოფიციალური მონაცემები მხოლოდ 50 წლის შემდეგ ქვეყნდება და ხდება საჯარო. შესაბამისად, ერთადერთი დოკუმენტურად დადასტურებული ნობელის პრემიაზე წარდგენილი ქართველი ავტორი გრიგოლ რობაქიძე იყო 1992 წელს. მაშინ წარდგენილები იყვნენ ასევე ივან ბუნინი, პოლ ვალერი, ჯილდო კი ჯონ გოლზვორთის ერგო. შემდეგი და ყველაზე ახლოს ნობელი 1998 წელს იყო სწორედ ოთარ ჭილაძის წარდგენით. როგორც ამბობენ, ჭილაძე არამხოლოდ ტიციაში, არამედ ფინალისტთა ხუთეულშიც მოხვდა. წიგნით აველუმი, 9 აპრილის მოვლენების და ზოგადად იმ პერიოდის ამსახველი სურათია. იმ წელს ნობელი ჟოზე სარამაგოს ერგო. ორჯერ იყო წარდგენილი ჯაბოა ამირეჯიბიც, 1996 და 99 წლებში. 99 წლის ნობელი გიუნტერ გრასს ხვდა წილად. ამბობენ, რომ 2010 წელს ბესი ხარანაული იყო წარდგენილი, 2011-ში კი დავით მაღრაძე. პრემია კი მარიო ვარგას ლიოსამ და ტომას ტრანსტრომერმა მიიღეს. სხვათა შორის კიდევ ორი ქართველი იყო წარდგენილი ნობელზე, თუმცა ეს ლიტერატურის ნობელი არ იყო. 1978 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის გადაწყვეტილებით ნობელის პრემიაზე წარდგენილი იყო მერაბ კოსტავა ზვიად გამსახურდიასთან და სხვა ჰელსინკის კავშირის წევრებთან ერთად. ადრე თუ გვიან ლიტერატურული ნობელი მაინც გახდება ჩვენი. დროის ამბავია. საერთოდ ისე რთულია პატარა ქვეყნისთვის პრემიის მიღება. მსოფლიო ასპარეზზე გასვლა რთული პროცესია. ოთარ ჭილაძესთვის ნობელის მინიჭება იქნებოდა უდიდესი მოვლენა, თუმცა ის ჩვენთვის მაინც უდიდესია. სამწუხარო ის ფაქტია, რომ მსოფლიომ ვერ დაინახა სათანადოდ. ნობელი კი სწორედ ამას ემსახურება ლოკალური სათქმელის გარეთ, მილიონებში გატანას. 1995-ში ისმენთ რადიო ბაკანს და ბოლოსკენ შემოვიტოვე მუსიკალური ნაწილი. 20 მარტს სვიატოსლავ რიხტერის დაბადების დღე იყო. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე დღევანდელი გადაცემა დავასრულო რიხტერის შესრულებით. საბჭოთა პერიოდში მოღვაწეობდა, ის ბოლომდე საბჭოთა კავშირში დარჩა. ნუ შემდეგ უკვე რუსეთის ფედერაციაში. რკინის ფარდის აქეთა მხარეს, ვინც კი იყო დარჩენილი, ყველაზე დიდი სწორედ სვიატოსლავ რიხტერი იყო. დიდ დარეხატებოდა საბჭოთა მაღლებს. არ შეხები არც გადასახლება, არც სხვა სახის ღია რეპრესიები, მაგრამ ნუ არ უყვარდათ. ხშირად უთვალთვალებდნენ, როგორც თვითონ ამბობდა. კონცერტებით უშვებდნენ საბჭოთის არც თუ ისე სასიამოვნო ქალაქებში. თბილისი ასეთ ქალაქებს არ ეკუთვნოდა, ხშირად ჩამოდიოდა ხოლმე, უყვარდა მთაწმინდაზე სეირნობა. 1954-60-იან წლებში რეგულარულად მართავდა კამერულ და სიმფონიურ კონცერტებს თბილისში. მეგობრობდა ქართულ მუსიკოსებთან, მხატვრებთან, ელენე ახვლედიანთან, ლადო გუდიაშვილთან, ელისო ვირსალაძესთან. სვიატოსლავ რიხტერის ფერწერული გამოფენა ორჯერ გაიმართა თბილისში ელენე ახვლედიანის ბინაზე. 2005 წელს მოსკოვში გაიმართა მისი სახელობის პირველი საერთაშორისო კონკურსი, რომლის პირველი პრემიის ლაურეატია ქართველი პიანისტი ანი ტაკიძე. რუსი წარმოშობით გერმანელი პიანისტი მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი მუსიკოს-შემსრულებელია. საერთოდ ძალიან მომთხოვნი იყო, როგორც საკუთარი თავის მიმართ, ისე მაყურებლების მიმართ. სრულ სიჩუმეს და მუსიკაზე კონცენტრირებას მოითხოვდა. განათებასაც კი მინიმალურს იყენებდა. შესრულების ტექნიკა იყო უზადო და შეუცდომელი, არცერთი ყალბი ნოტი. უმაღლესი დონის პიანისტი იყო. უდაოდ მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი პიანისტი თავისი ვირტუოზული ტექნიკით და ინტერპრეტაციების სიღრმისეულობით. 1960 წელს შეთბობის ხანა, დათბობის ხანა, რო დაიწყო, გავიდა საბჭოთა კავშირიდან კონცერტებიც და მსოფლიოს აგრძნობინა მისი შესრულება. იმავე წელსვე გახდა პირველი მუსიკოსი საბჭოთა კავშირიდან, ვისაც გრემის ჯილდო გადაეცა. ნაწყვეტი რიხარდ შტრაუსის ბურლესკა ფორტეპიანოსთვის ორკესტრთან ერთად. სვიატოსლავ რიხტერის შესრულება. ასეთი იყო დღევანდელი რადიო ბაკანი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე. 105.5.